Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдадзенай книги апавяданняў.
Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Нагадаю сюжэт. Ноччу некалькі асобаў вывозяць у крытай машыне з турмы Нкус. Мы працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
Падобна, машына выехала з горада, а можа і збочыла з шашы. Рух яе прыкметна запаволіўся, вялізную буду раз за разам трэсла і хістала на выбаінах, часам здавалася, вось-вось яна спыніцца, натужна рывучы маторам. Партыец-бальшавік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і беспамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей яны ад'язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё болей. У турме за паўгода адсідкі ён не сказаць, каб надта не пакоіўся. Там у яго былі свае абавязкі. Дагадзіць следчым, запомніць і, як мага дакладней, перадаць ім, пра што гаварылі арыштанты. Ужо другі год Шастак быў членам ВКПБ і разумеў перадавую ролю рабочага класа ды ягонага авангарда, партыі бальшавікоў. Ён няблага працаваў у дэпо, лічыўся ударнікам. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі – страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукваюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І Шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў. Часам даваў парады. Як гэтаму аднаасобніку, казлу. Збянтэжанаму і скатаванаму на першых допытах параіў яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў, тады дадуць меней, а то і пусцяць дамоў. А будзе ўпарціцца, станецца горш, могуць і шлёпнуць. Казёл, здаецца, паверыў і пакрысе падпісаў.
Дагэтуль у Шастака ўсё ішло быццам няблага. Яго не білі на допытах, абыходзіліся ветліва, з павагай, здаралася нават частавалі гарбатай з цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні два яго зусім не вадзілі да следчага, быццам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шастак думаў, што ў адносінах да яго суд пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так. Не фармальнасць. Найперш, да яго адразу зласліва паставіліся канваіры, сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць, гэтыя суддзі не ведалі, што ў яго інакшая, чымсьці ў астатніх справа. Пэўна, не ведалі. Магчыма, следчы Кутасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут жа падумаў, што, мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат, абвінавачаных ворагаў народа. Значыць, яго трэба было прыкрываць, каб не западозрылі іншыя.
Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў у камеры ды марна. Тады пачаў патрабаваць следчага, таго ж Кутасава. Аднойчы, калі ён, дужа затрывожаны, грукаў у дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепскае. Чакаў, што нарэшце Кутасаў яго пакліча, і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то, можа, ягон няма ў турме, можа, з'ехаў куды, ў камандзіроўку, у Маскву. Не мог жа ён забыцца, што у турме амерыканцы яго чакае верны памагаты органаў партыец Шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, якіх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь зямлю праваліўся. Тады Шастак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых. І ён думаў, што галоўнае для яго цяпер, як і раней, не раскрыцца, не зазлаваць, да канца выканаць свой сакрэтны абавязак. Тады ўсё будзе добра. Павінна быць добра.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук, у наступным выпуску «Чытальнай залі». А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавядання, якое дало назву ўсяму цыклю.
Наступныя суткі былі спакайнейшыя, і ён, бы згаладнелы да ежы, улёг у сваю справу. Ён стараўся браць углыб у самую тоўшчу сцяны, не калупаючы яе ў шыркі. Калі б ухапіцца глыбей, ды яшчэ аберуч, каб ужо выдзерці выкаціць вялікі камень, утварылася б нара лёг, каб толькі якая адтуліна, ужо б ён прашчаміўся. Што коліч ён накалупаў, але стало невядома, куды дзяваць той каменны друз. Пакінуць у куці было нельга, тое б адразу заўважылі. Разы два ён высыпаў у парашу, якую выносілі зняволеныя пад наглядам турэмшчыкаў, але і тое было рызыкова. Хіба з'едаць, пакуль што ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горача. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць, у змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе.
Сцяна. Старонкі нявыдадзены кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.